Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin tonë i javortës së shtunës me fjalën e Zotit të sedieles. Kse radhe të dashur dëgjues, do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Leximet biblike të kësaj sediele na sigurojnë se Zoti nuk e menjanon askënd. Kja pra edhe mund të jetë tema kryesore që përmbledh porosin e fjales e Zotit të kësaj sediele. Zoti është përher i gatshëm ta pranoj çdo njeri që largohet nga padrejtësia, çdo njeri që i penduar për mëkate e gabime e le udhën e keqe, i bie mohit mëkatit, veprave të këqija, pra pendohet dhe kthehet në udhën e drejtë të dashurisë e të dritës së Zotit. Leximi i parë i kësaj sidiele marr nga Ezekieli, profet, vë theksin mbi përgjegjësinë individuale. Largimi nga gabimet, nga mëkatet, nga veprat e padrejta e mbrapshta është pra kusht i domosdoshëm për të jetuar para Zotit, për të jetuar në përkim me planin dhe vullnetin e Zotit. Kështu të krishterët janë teftuar nga Shenpali Apostull në leximin e dytë të kësaj sediele nga letra e Filipianëve, ti ke në vete po ato ndjenja që ishin në Krishtin Jezus. E shembëltyra e dybive për cilët flet ungjilli kësaj sediele na tregon çfarë do të thotë ti përvetësosh ndjenjat e Krishtit Zot e çfarë do të thotë vërtet të besosh në Zotin. Besnikria ndaj Zotit nuk matet me fjalë, por me vepra. Fakti që ne i përkasim Zotit mbështetet në vendime e në veprat e drejta të dashurisë që i kryjmë. I mirë, i ëmbël dhe i drejtë është Zoti, pohon psalmi kësaj sediele. Mëkatarët i kthen në ullë të drejtë, të përvutëve u prinë në drejtësi, të budve u amëson udhën e vetë. Kështu, pra dëgjues të nderuar, fjala e Zotit të kësaj sediele na tregon se çfarë rëndësie dhe kuptimi kanë përgjegjësia dhe koherenca në jetën e besimtarëve. Vërtet nuk vlen asgjë të shpallim e të rrëfejmë se jemi të krishterë nëse nuk jetojmë si të tillë. Ekziston vetëm një mënyrë për të dëshmuar e për të shërbyer Zotit. E kjo është të punojmë për rivendosjen e ndërtimin e mbretërisë së Zotit ndër ne. Punojmë e të veprojmë me përvojtëri, me dashuri, me mirësi, të falim e të jetojmë në drejtësi. Shembëltyra e ungjillit të kësaj sediele na flet për dy kategori njerëzish: ata që e dëgjojnë Zotin por nuk e zbatojnë mësimin e tij hynor, dhe ata që e zbatojnë fjalën e tij hynore, edhe pse në momentin e parë tregohen të pasigurt e të padëgjueshëm. Mësimi i ungjillit të kësaj sidiele para është ky: shembulli e veprat janë më të forta e më bindëse se fjalët. Për të qenë bijtë e Zotit, për të qenë besimtar të vërtet, nuk mjaftojnë fjalët, nuk mjaftojnë pohimet, por atë që themi, atë që pohojmë, duhet ta mbështesim me vepra të mira e të drejta, me vepra dashurie. E kjo, dëgjues të nderuar, është edhe porosia e ungjillit të kësaj sediele. E tani ju ftoj që së bashku ti dëgjoj me zemër të sinqert e fete gjallë fjalët e Zotit, porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh përmes liturgjisë e fjalës hynore, përmes leximeve biblike. Ti dëgjojmë së bashku.
Yeah. Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ju that, nuk është e drejt udha e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra e sjelljes sime vërtet s'është e mirë, apo më parë mënyra e veprimit tuaj është e keqe? Sepse kur i drejti e lë drejtsinë vet e bën padrejtsinë, ai do të vdes, për shkak padrejtësisë që bëri, do të vdes. E kur i paudhi kthehet prej paudhësisë së vet që e ka bërë, e bën të drejtën e drejtsinë, ai i ia kthen jetën vetvetes. Ai pleqëron imt dhe kthehet nga të gjitha padrejtësitë që i ka bërë. Këndei do të jetojë e jo nuk do të vdes. Fjala e Zotit.
Let bie ndërmend, o Zot, dashuria jote. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua, me drejto me të vërtetin tënde dhe me mëso, sepse ti e hyim e shelbusi im. Let e bie ndërmend mshira e jote, o Zot, dhe dashuria jote që është jam shushme, mos i kujto fajet dhe pausit e rinisime. Let e bie ndërmend për mua si pas dashuri sate, për hirë të mshire sate, o Zot. I jëmbël e i drejtë është Zoti, më katare t'i këthen në ullë të drejtë, të përvujturve u prinë në drejtësi, të pudve u amëson ullën e vetë. Letë bie ndërmend, o Zot, dashuria jote.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, nëse vlen gjëng ushllimin Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesëmarrja në Shpirtin Shenjt, nëse vlen gjë zemra dhimbshme, atëherë ma plotësoni gëzimin, jetoni në marrëveshje, keni të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi. Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për menje të madhe, por me përvojtëri mbani njëri tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini në ju po ato ndjenja që ishin Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyi, barazinë e vetë me të nuk e qmoj si një vizar që s'munët pa të, por ja mohoj vetë vetës, e mori natyrën e shërptorit dhe u bëjnë gjashëm me njerëz dhe përka pamja jashtme dukej vetëm njëri. E përuli vetë vetën duke u bëri dëgjueshëm derin vdekje, mu derin vdekje në kryq. Prandaj edhe hyje lartësoj teseve dhe i dha emrin që është në çdo emër që në emër të Jezusit përkulet çdo gjuhë i atyre që janë qill, në tokë e nën tokë, dhe çdo gjuhë të dëshmojë, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Mateot, me atë kohë, Jezusi u tha kryepritrinëve dhe kryetarëve të popullit, më thoni, si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem, ju drejtua të parit dhe i tha, biro, dil sot e punon e vresht, e ai përgjigji, nuk dua, pastaj e ndroi mendimin dhe shkoi, atëherë ju drejtua të dytit po ashtu, ai përgjigji. Po shkoj, im Zot, por nuk shkoj. Cili prej të dyvet e kreu vullnetin e të het? I than i pari. Për një men, po ju them, vazhdo Jezusi, ta gramledhësit e laviret para jush hynë bretrin e hyjit, sepse erdi gjoni ndër ju udhës e drejtsis e ju nuk i besuat. Ta gramledhësit e laviret i besuan, dërse ju edhe pas i pat këto nuk u penduat për t'i besuar. Fjala e Zotit. E që tani dhe gjusë të ndëruar komenti në lezimeve biblike të djeles e 26 të ciklit të par, pra homelin do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Pjesa e ungjillit të kësaj të djelit 26 gjatë vitit vjen me njëherë pas diskutimit që Jezusi ka me farisejt, mbi personalitetin e gjën pëgëzuesit. Jezusi i kërkon një mendim në zënëzve dhe ti mbi një qështje. A i tregon një histori të shkurtër të tipit familjar. Kjo histori tregohet të ke pasur parasysh ata që Jezusi i ka për para. Dy djem janë dy kategori njerëzish, ata që kanë besuar dhe ata që nuk kanë besuar të gjën pëgëzuesi dhe të predikimi ti, që ishte një predikim për kësimin në mkatet. Këtu bëhet një ndarje ndër njët atyre që kanë fjalit për nuk kanë veprat, dhe atyre që nuk kanë fjalit për kanë veprat. I pari djallë që thot, po, dhe nuk shkon, duket si kur mishëron një shpreje të urt populore që thot, me të thënë me të bërë është në mes një deti tërë. I pari është ai që nuk ja kthen fjalën të atit, por nuk vepron si pas fjalëve që tha. Me këte Jezusi i drejtohet fariseve, që ishin njohës të përsosit të ligjit dhe të regullave, por në jetën e tyre nuk mishëronin dhe nuk jetonin atë që thoshin dhe që kishin mësuar, ma dje që u mësonin të tjerëve. Ata kryen një hendek ndërmjet teorisë dhe praktikës. Bindja e tyre ndaj fjalës së Zotit nuk është e plotë, pasi fjalëve nuk i ndjekin veprat, që janë vendimtare në marrëdhënien me Zotin. Edhe në besimin e vjetër shpeshherë, profetët dënojnë ashpër kultin e jashtëm, të cilit nuk i korrespondon një sjellje jete, një kult i brendshëm. Edhe vetë Jezusi ka dënuar në shumë raste këtë kontradiksion. Një nderim apo adhurim i bërë vetëm me buzë dhe me fjalë, pa konkretizimin në vepra, është një kult bosh, duke dënuar farisejt dhe mësuesit e ligjit që të tjerë dhe u vend pesha të rënda dhe për vete nuk i luaj nas me gisht, Jezusi do të tregoj se është rëndësishëm kësimi, edhe pse në momentin e fundit, por do tjetë një kësim autentik, i vërtet, i sinqer, si që thamë dhe në homeline së djeles e kaluar. Kur pendimi nuk është i sinqer dhe nuk bëhet i dukshëm, a është i pavlerë. O dhe si cetar të popullës e ti, Jezusi i qërton se nuk janë penduar asë në fundë. Si njëri nga djemët i cili tha jo, por në fund shkoi. Jezusi nuk ka asë më të voglën më dyshje mbi hipokrizin si një ves që duhet dënuar dhe duhet korrigjuar sa më shpejt. Të dy djemët nuk binden në mënyrë të përsosur, por Zoti preferon të parët. Pra, ata që e zbatojnë fjalën e Zotit, sesa ata që thonë por nuk e zbatojnë. Gjithë cili nga ne shpeshherë është i çuditur dhe zemrohet, kur fjalës të dhënë nuk i korrespondojnë veprat. Ose ku një besimtar apo meshtar, vërtet nga alteri, si kur për bënë gjyqin e fundit, duke dënuar të tjerët, dhe më pas në jetën e ti, nuk vend në praktik asnjë nga fjalët që thot. Sigurisht asnjë nga ne nuk mund tjeti përsosur, pasi do t'jemi gjithmonë mangut, qoftë në fjalët, apo në vepra tona. Por kur hendeku ndërmjet fjalëve dhe veprave, bëti të iskajshëm, dej në paturqësi, atëherë kjo gjë bie në sy dhe kthehet në një motiv skandali për ata që janë larg dhe që nuk janë brenda kishës. Predikimi më i mirë që mund t'i bëhet Krishtit është ai me vepra. Nuk ia vlen të përtasësh nga alteri apo nga amboni, apo nga madhështia e krenarisë tonë për të predikuar. Një jetë e përvuajtur dhe jetuar në mëshirën e Zotit është shembulli më i mirë. Më pas Jezusi bën një dallim ndërmjet prostitutave, publikanëve nga njëra anë dhe fariseve skritëve nga ana tjetër. Të parët do të jenë ata që do të prinë në mbretërinë e hyjut. Duket një paradoks, por nuk është. Jezusi bën të parë pikërisht ata, kundër të cilëve shpeshherë drejtohet gishti në shenjë akuze. Por mos harrojmë kur publikani dhe fariseu lutën të dy në të njëjtin vend. Publikani u kthye në shtëpi shfaqësuar, kurse fariseu jo. Më ka rastisur shpesh të bisedoj me njerëz që kanë qenë dhe akoma janë të tillë, madje edhe me prostituta. Mund të siguroj se shpeshherë kam ndjerë veten me turp, para për vujtërisë dhe për ulësisë që këta njerëz kishin. Nuk pretendonin asgjë, vetëm që Zotit i falte për atë që ka kishin bërë. Ashtu si kurse kam takuar edhe njerëz, dhe mjetojzash të papërlyrë, që nuk bënin që tjetër veç se akuzonin të tjerët, por pa akuzuar asë njëherë vetën. Nuk ka rëndësi sa i madhe shumëtati, por rëndësishme është sa i vërtet është pendimi dhe sa i madhe është dashuria. Asa ju falë shumë, sepse shumë ka dashur, i thotë Jezusi i Pietrit për mëkatarin e penduar.
Pra ata janë të privilegjuar sepse kanë pranuar fjalën e predikimit të Gjonit dhe janë kthyer. Kurse fariseet, duke menduar se nuk ishte nevojë, nuk e kanë dëgjuar. Kjo ndarje që bën Jezusi na tregon se duhet jemi të kujdesshëm ndaj këtyre kategorive. Na bën ne sikisht që të bëjmë një zgjedhje për kram më të varfërve dhe më të lëndëve pasdore. Gjithashtu, na fton që të mos jemi viktima të paragjykimeve ndaj asnjë njeriu, sikdo qoftë ai në çfarë lloj kategorie sociale. Mësimi i Jezusit është një ftesë për të kthyer nga Zoti, jo me fjalë, por me vepra. E në të njëjtën kohë, na shtyn në dashurinë ndaj atyre që ne quajmë të degeneruar apo të pamoralshëm. Në këto kohë të fundit, edhe zgjedhjet e Kishës Universale kanë qenë të drejtuara në punën me këta njerëz. Një shembull në një meshtari italian, një shembull i shkëlqyer, i cili punon në rekuperimin e prostitutave, Donores de Benzi. Ai ka punuar në rekuperimin e vajzave që shesin trupin e tyre për para. Por duhet keni parasysh se prostitucioni më i keq nuk është ajo rrugës, por ai ndërgjegjeve. Kur shet ndërgjegjen e vet dhe mohon Zotin e vet për të ndjekur Zotin të rrenshëm, hyn në rrugën e një prostitucioni shumë të dëmshëm. Por nuk është kur vonë për të kthyer nga Zoti dhe për të lypur mëshirën e tij. Edhe në momentin e fundit, edhe në gryk të varrit, kur të mendojmë se jemi pa mëkat dhe se mëkati jonë është i vogël, atëherë jemi në rrugë të gabuar. Shpeshherë familiariteti i tepërt që ne kemi me gjërat e shenjta mund të na çojë në nxitim duke mashtruar veten më parë se sa Zotit. Është nevojshme pra të verifikojmë gjendjen reale të bindjes sonë ndaj Zotit dhe ndaj asaj që Zoti na kërkon të bëjmë. Jeta e krishterë nuk mund të jetë vetëm në qëllimet, në njetet e mendjes tonë, por duhet të lësh gjurmë edhe në veprat tona. Të kuptosh hendeku ndërmjet fjalëve dhe veprave, të pendohesh dhe t'ia përshtatësh jetën Ungjillit, do thotë që t'i kthejmë vërtetësi marrëdhënies tonë me Zotin, duke pranuar që ai e zbulon gjithë pushtetësinë e tij para së gjithash nëpërmjet mëshirës dhe faljes. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuën Shqipe, dhe gjusë të nderuar para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshme mund ta dëgjoni e lexoni në faqet të internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Po, përsërisim edhe herë adresin e internetit ku mund ta dëgjoni programin tonë të përditshëm:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje, miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.